Ovatassis værker skal udstilles på Venedigbiennalen i 2022. I denne podcast følger vi Ovatassis rejse til Venedig. Vi rejser som hans stedfortræder, hans bekymrede ambassadør, som et par undertosser for overtossen. Kan Ovatassi holde til rejsen? Hvad sker der, når man tager ham med til Venedig? Hvordan bliver han modtaget? Jamen, vi har nu bevæget os fra Ovatassi i udstillingsrummet, og nu står vi så i det, man kan sige, er Biennale-pavillonens hovedrum. Og man kan sige, at udstillingen er jo kurateret efter den her titel, Drømmenes Mælk, og det er ligesom temaet for alt det, der foregår i Biennale-pavillonen, altså som er hovedpavillonen her, og så også på det område, der hedder Arsenale. Så det er altså to kæmpe store områder, hvor vi får den her tematik udfoldet. Og vi står nu i det, som vi opfatter sådan, som hovedrummet i Biennale-pavillonen, og hvor nogle værker, i hvert fald et værk, kan vi lige se herfra, at Leonora Carrington hænger, og desuden også et udvalg af andre af de her. Altså det er jo meget kvindelige kunstnere, der er kurateret efter, og også sådan oversette kunstnere osv., som kuratoren Cecilia Almani har sporet op, kan man sige. Og det er et meget specielt rum, det her faktisk.
Det er lidt salonagtigt, meget fint, meget elegant, med en gul tæppe, gule væg, så det giver en stemning af lidt salonkultur og i scene, men på en meget fin og elegant måde. Og det er meget imponerende, fordi det sætter mere lys på deres værk, og det er, som Brian siger, det bliver ofte glemt og
Der er vel også fornemmelsen af at træde ind i noget, som er lidt en anden karakter end det andet. Altså det her rum har, at man træder ind på et gulvtæppe. Ja. Og det gør man jo sjældent i sådan en udstilling. Sådan en karigul gulvtæppe, som så fortsætter op ad væggen. Så man føler, man ligesom bliver taget hånd om. Og det er også, man føler også virkelig, at her vil kuratoren pege på, at der er noget vigtigt, som vi skal også bruge en lille smule tid på, og vi skal fordybe os i. Også fordi det er stemmer, som vi måske ikke så ofte har hørt. Altså nu, Carrington, som vi har nævnt, som var surrealist og en del af gruppen omkring Max Ernst og så videre, men igen ikke et navn, man sådan på den måde har beskæftiget sig så meget med, men nu får hun virkelig fuld eksponering her. Jeg lagde mærke til, at den figur, der hedder Nadia, André Breton, som var surrealist, skrev en roman om Nadia, som var, han forelskede sig i en kvinde, og hun viste sig at være rimelig alvorligt psykisk syg osv., men en virkelig eksisterende person, og hun, nogle af hendes tegninger kan man så se her osv. Så det er sådan et forsøg på at finde nogle af de der oversette kunstnere og perspektiver.
Men den gule tæppe betyder måske også, at man... Det er en behagelig måde at komme i kontakt med kunstnere, og man, det er en invitation at forblive og kigge også på deres liv, på deres værk selvfølgelig, og det er meget intelligent lavet, den kuratering.
Ja, så er det jo det her med, at det er jo den kontekst, som Ovatassi har taget med ind i, og det er jo det, vi sådan... også altså skal være meget nysgerrig på her, ikke? Fordi nu har vi taget Ovatassi med, eller Ovatassi er blevet taget med på den her biennale, og dermed er det en ny kontekst. Og man kan sige, at det, at der er den her kontekst for biennalen, gør jo også, at vi kommer til at se noget nyt i Ovatassis værk, og Ovatassi kan blive forstået på en ny måde, eller få en... Ja, der kan blive taget en ny vinkel på det. Og det er jo interessant at se, altså...
Ja, det er mega interessant, fordi han træder ud af den rimelig regionale og lokale område fra Aarhus Rigsgård, som er også selvfølgelig vigtigt, hvor han kommer fra. Men nu han tror det på et internationalt niveau, og vi forstår han måske meget mere detaljeret og meget mere intenst, fordi vi får spejlet de reaktioner, gennem de reaktioner, vi får, vi ser... han og hans værk måske med nogle mere differentierede øjne, og det giver os mulighed for at interpretere dem på en mere dybe måde, og det er meget interessant.
Altså først og fremmest må man jo sige det der med det, med det lokale, og så altså overflytningen til det internationale, at man kunne godt sådan, altså før i tiden kunne man sige, nå, men der var den her kunstner Uvatasi, og så det var knyttet lidt til Risskov og til det lokale og til de anekdoter, der ligesom var omkring den her lidt mærkelige skikkelse og så videre, ikke? Og på en måde kunne man sådan sige, nå, men det er jo det det lever af, den kunst, og der er ikke mere i den. Det er en sjov historie, en landsbytosse, der rodede lidt rundt der, men det var det, der var i det. Men nu kan vi altså se, at det var ikke bare, kan man sige, et lokalt fænomen. Selvom selvfølgelig anekdoterne og historierne er vigtige for forståelsen af det hele, så har det samtidig en originalitet i sig, som virkelig nu træder frem, fordi det kan holde til at være her på den store internationale scene, ikke? Og det fungerer altså virkelig i samklang med Carrington for eksempel, med nogle af surrealisterne, med nogle af de her andre alternative stemmer og kunstnere, som er repræsenteret her. Og det er jo bemærkelsesværdigt.
Ja, man kan sige, at det er en sammenklang af de kunstnere, og han kommer ind i lyset, og en anden lyse, som understreger hans betydning.
I 2022 er Biennalens hovedudstilling kurateret af italienske Cecilia Alemani under en titel lånt fra den britisk-meksikanske surrealist Leonora Carrington, Drømmenes Mælk. Udstillingen samler over 200 kunstnere fra 58 lande, og mere end 180 af kunstnerne har aldrig før været udstillet på en international scene. For første gang i Biennalens 127-årige historie inkluderer den en overvældende majoritet af kvindelige og kønsnonkonforme kunstnere. Jamen, der er jo det her med, hvad det er, Biennalens tematik gør ved Uvatasi, og hvordan Uvatasi bidrager til tematikken. Og der er altså noget her, som vi godt kan dykke lidt ned i, fordi det virker faktisk enormt godt. Altså, da vi var hernede i efteråret, der tænkte vi, altså, hvordan kommer det til at se ud, og bliver Uvatasi-udstillingen sådan en mærkelig lille tilkobling på noget, der ellers bare kører sit eget show. Men det viser sig, at Uvatasi passer ganske glimrende ind i den her overordnede tematik. Og i øvrigt skal lige sige, at tematikken er meget gennemført her i hovedudstillingen. Altså. Og tematikken, altså Drømmenes Mælk, med udgangspunkt i Leonora Carrington. Og så har Cecilia Alemani ligesom valgt, at der er sådan tre undertematikker, kan man sige. Og nu kan jeg lige sådan nævne dem, altså det handler om kroppens metamorfoser. Altså sådan noget med, hvordan man forstår sin krop og kan fantasere om nye kroppe osv. Så handler det om forholdet mellem menneske og teknologi. Det kan være teknologier på alle planer, lige fra skrift til maskiner. Og så handler det om kroppen og jorden. Altså spørgsmålet om også et større ansvar for den klode, vi bebor. Altså, det er de helt store spørgsmål om menneskeheden og menneskehedens snarlige eventuelle udryddelse osv. Det er virkelig, altså dystopierne er også med i billedet her. Så det er de tre store sådan, tematikker. Og altså, Uvatasi kan jo noget i alle dimensionerne.
Og som vi har sagt tidligere, den lidt laboratorieagtige udstilling fokuserer meget detaljeret på de tre emner, som du har nævnt. Og det passer meget, meget fint, og som du siger, det passer glimrende i hans værk i en hovedemne, Cecilia udvalgt.
Ja, det gør det. Altså, først og fremmest det der med kroppens metamorfoser, ikke? Altså, det der med, Uvatasi stiller jo spørgsmålet, altså, hvad vil det sige at have en krop? Uvatasi troede jo på reinkarnation, eller brugte det i hvert fald som en del af sin verden, det der med at have beboet forskellige kroppe, også fordi han jo altså i bund og grund var utilfreds med sin krop, altså med sin mandlige krop. Der var noget med den, som var forkert. Så derfor undersøgte han i løbet af sit liv alle mulige forskellige muligheder for andre måder at have en krop. Og det er jo kvindekroppe, men det er også kvindedyrekroppe, og det er blandingsformer, og det er fugle, der flyver. Det er drager, det er øgler. Og hele den der sådan leg med, hvad det vil sige at have en krop, og hvad det vil sige at kunne spejle sig på forskellige måder, i forskellige kropslige muligheder. Altså det er jo virkelig, det er jo virkelig fantastisk i Uvertasis værk, ikke? Og det
men også imponerende, han har inddraget hans egen krop jo rimelig tydeligt, og så det spejler sig ikke kun selvfølgelig mest i hans værk, men også på hans egen krop og hans egen forandring og skiftning og ønske at skifte mellem kvinde og mand, og det er mest imponerende, det er en parallel proces, han har udført gennem år.
Det er rigtigt, det er vigtigt at sige, det er ikke bare en leg for Uvertasi, altså det er dyb alvor, det er det virkelig, og det altså udstillingen her har jo også, altså den kommer til at fokusere eller hvad kan man sige, eksponere noget, som også hele tiden har været der, nemlig det her med kønnet og spørgsmålet om Uvertasi hedder skal kaldes han eller hun, og kurateringen her har valgt at sige hun, men med en fodnote om, at det kan gøres på flere forskellige måder, og det, jeg tror egentlig igen, det er vigtigt, som vi har været inde på at sige, Uvertasi stiller spørgsmål, ikke? Og han stiller det spørgsmål, hvad vil det sige at være en mand og blive kaldt han? Hvad vil det sige at være en kvinde og blive kaldt hun? Og jeg tror ikke, der er ikke nogen definitive svar hos Uvertasi, der er mere noget med nogle spørgsmål. Og derfor tror jeg aldrig, vi finder frem til, om det er mest rigtigt at sige han eller hun, men Uvertasi giver os mulighed for at undersøge de ting på en mere fundamental måde.
Men uden om det, han stiller også nogle tekniske spørgsmål med hans helikoptermodeller, så det er også mest spændende, at det er så de forskellige dimensioner af spørgsmål, og selvfølgelig det med kroppen var en meget, meget vigtig spørgsmål for ham, men også, hvordan kan man bevæge sig rundt i verden med kloden og rejse til fantasiverdener, og han har gjort det materielt på den måde, at han har bygget selv et helikopter,
det
er helt fascinerende også, den retning.
Jamen den dimension er der jo også, teknologien, altså og teknologien er slet ikke noget fremmed for Uvertasi, som man måske umiddelbart skulle tro, fordi det hele handler om spiritualitet og så videre, men han har virkelig fokus på maskiner, og maskiner som mulighed også for at flyve væk og blive til noget andet og gøre noget andet. Altså der er på et eller andet niveau, hvor magiske, altså hvor magi og teknik arbejder sammen for Uvertasi, ikke?
Magi og realisme, fordi han bliver meget praktisk, når han har bygget de og meget eller klog at bygge de slags maskiner, og det er fascinerende, det løber sammen, ikke? Det kører sammen.
Og der er jo arbejdstegninger, og vi ser, hvordan han skitserer. Han går på værkstedet og får lavet de her tandhjul, der skal sættes sammen til den store helikopter og så videre, ikke? Altså, og bygger den, og den flyver, ikke? Men lad os bare sige, det var tæt på.
Ja.
Altså, tegninger, det hele var i orden, ikke? Så det aspekt er der også, og så er der selvfølgelig det sidste, altså det der med altså forholdet til jorden eller kloden, altså det store spørgsmål om, hvad er vi for nogen, os mennesker, og hvilket ansvar har vi, og hvordan står vi i forbindelse med vores omverden? Og hvis der er et spørgsmål, som Uvertasi også stiller, så er det i hvert fald det. Altså, han var jo buddhist, ikke? Og han var altså forholdsvis sådan orienteret inden for det spirituelle, og havde virkelig altså overvejelser om, hvad det vil sige at leve i verden med respekt for de andre levende væsener, der omgiver os. Det, altså det er virkelig også en tematik, der er gennemgående her på Biennalen, ikke?
Ja, hans store spørgsmål. Hvad betyder det at være menneske på det klode og i det verden, vi er hen var i, og vi er nu i 2022, ikke?
Jo, og det er spørgsmål, der også er aktuelle lige nu, ikke? Igen, som vi har været inde på, det er både, at Uvertasi gjorde det for lang tid siden, og allerede kan man sige, var opmærksom på de spørgsmål, og at det er lige nu, at det igen bliver relevant, og får en fornyet relevans at stille de der spørgsmål.
Men så kan vi måske sige, at hun vil være virkelig glad at være her til stede i Venedig. Til din rejse tæt på vandet.
På en måde tror jeg stadigvæk, han ville være lige forundret over, hvorfor gør de det?
Hvorfor kigger de hvorfor på mig? De,
som han sagde om, da han havde dekoreret sin seng, da han boede på Dalstrup, så sagde han, jeg havde aldrig forestillet mig, at den seng skulle stilles på et museum. Men det er jo også helt, helt underligt, at et liv på den måde stilles på museum. Men samtidig tror jeg, du har ret, Geo. Altså, der er jo også lige præcis det, at nu bliver det faktisk taget alvorligt. Ja. Ikke?
Men måske han sidder på et univers, som vi kender jo ikke. Han griner over os, som vi snakker her på Biennalen over ham, og han siger mig, de tre undertosser, hvad har det at gøre med mig? Men på samme tid, jeg tror virkelig, han vil være meget glad.
Det tror jeg også. Jamen, vi har trukket os lidt tilbage på et lidt afsides, i en afsides krog af Biennalepladsen. Og jeg sidder her med Mia Leistad, som er museumsleder. Og ja, nu kan vi jo sådan læne os lidt tilbage og sådan forløbigt i hvert fald reflektere lidt over, hvad alt det her er for noget. Men Mia, du kan måske begynde med at forklare lidt om altså hele den her proces, der har været omkring at udvælge værker til Biennalen og til den udstilling, som vi lige har været inde og kigge på her.
Ja, altså, det går jo i virkeligheden over et år tilbage, februar 21, der dumper der en mail ind i min mailbox fra Cecilia Almani, direktøren jo, som skal kuratere udstillingen, og hun fortæller og præsenterer sig selv og fortæller om emnet. Og jeg husker den morgen lige så tydeligt, fordi jeg læser mailen, og jeg tror ikke, det går op for mig egentlig, hvad det er, og så skal jeg skynde mig til personalemøde. Og det rumsterer i mit hoved, og jeg tænker, at Biennalen, er det rigtigt? Og jeg har nok læst forkert. Og så kommer jeg alligevel, så siger det alligevel på personalemødet, ved I hvad, vi er inviteret. Og det var som om ordene, de kom bare ud af munden, og jeg vidste ikke rigtigt, om det var, om man turde tro på det. Så det har virkelig været et år, hvor vi har, det var hemmeligt, og det var jo sandt, hvor den her begivenhed ventede på os, og hvor vi jo strengt taget ikke helt vidste, hvad vi gik ind til, må man nok sige. Vi var allerede stolte og glade og forventningsfulde, men hvad det egentlig var, vi skulle ind i, det vidste vi jo ikke helt. Og Cecilia begyndte med en liste. Hun havde egentlig en ønskeliste, sådan, hun havde jo, som hun beskriver, hørt om Ouattaji og læst om ham i andre sammenhæng og fandt, at han passede så fint ind i det her emne, i emnerne. Og så var det jo sådan, hun sendte en liste over værker, som hun kunne tænke sig, og så på et tidspunkt så siger hun, jamen det er jo så meget, hvad skal jeg gøre? Prøv at komme, har I nogle forslag, eller har du nogle forslag? Og jeg sender en værkliste tilbage, og så i virkeligheden så er det, der kommer ud af det, og det vi ser i dag, er sådan en sammensmeltning af listerne.
Ja, det er en dialog frem og tilbage, kan man sige, ikke, i forhold til til de lister der. Ja, udvalget er jo så, altså det er jo både malerier, og det er rygefantomer, og det er udklippede dukker, og det er en maskine og en helikoptermodel og så videre. Så det er jo egentlig et bredt udvalg, ikke? Selvom det er, ja, kun, siger vi, er 26 værker. Det er sådan set det er mange værker her på Biennalen, men ud af Ouattaji's 600 værker, så er det selvfølgelig ikke så meget. Men det er et bredt udvalg, ikke? Altså af de forskellige medier, han arbejdede i.
Ja, det er det. Ja. Den kommer jo omkring, kan man sige. Ja, selvom det i gåsøjne kun er 26 værker, så kommer vi alligevel omkring mange af de tematikker, som Ouattaji arbejder i, og selvfølgelig det liv, det der er i hans liv i de 56 år, som vi kender ham bedst fra.
Og hvad rører det i dig, når du ser den udstilling her? Altså, fordi du er jo om nogen den, der har nært kendskab til de her værker, og har gået op og ned af dem, og føler jo næsten, du kender Ouattaji på en måde, ikke? Altså, hvad tænker du? Hvad var dit første indtryk, da du så den her udstilling?
Det, der gør meget indtryk på mig, det er, altså, den er sat meget æstetisk flot op, jo ikke på den måde. Så rummet er i sig selv, det er sikkert, og det er godt greb, og det er sådan meget fint tilrettelagt. Men det, der er, det er at se alle de mennesker. Nu bliver jeg en lille smule røget igen.
Ja, det.
Men det er egentlig overvældende, fordi det er som en forløsning. Undskyld. Det er stort, og det er sådan en forløsning, man oplever. Fordi, til spørg om, at nu åbner boksen sig. Mm. Ja. Virkelig ikke. Man bliver enormt stolt, fordi det er hele verden. Det kan man jo høre. Ja. Der er alle mulige sprog og at folk kommer hen og snakker, og de lyser, og man kan se det i deres øjne. Altså, ja. De er jo lys i øjnene, når de ser, og udtrykker deres begejstring. Og man tænker bare, er det rigtigt? Vi står her midt, og verden kommer forbi. Mm. Så jeg synes, det er enormt overvældende. Og ja, undskyld, at jeg bliver lidt bemærket nu. Påvirket. Men det er en forløsning, og det er fordi også lidt... uden at komme ind på den kamp, som vi jo som museum har været igennem, den ligger jo lidt i baggrunden. Men det er også det der med, at på en måde så ved vi jo godt, at Overtage rummer så meget, og han er det, han er. Og at han er stor på den måde, at vi har gemt på den her skat i årevis. Ja. Og nu er det... er proppen gået af, ja. og andre ser det, og andre oplever det, og kommer med jo flotte tilbagemeldinger med det største fund på biennalen, og bare det, vi allerede nu har kunne se, at pressen skriver om os, ikke? Men at se menneskers interesse om begejstring, det gør et stort indtryk.
Ja. Jamen, det er blevet beskrevet af et større medie, Art News, at det er det største fund i den historiske del af biennalens udvalg i år, ikke? Og det er jo, det er jo på den måde en kæmpe anerkendelse og ros. Og du siger det der med, at boksen åbner sig. Ja. Og som det andet billede, du brugte, altså det er en skat, som museet har haft liggende, og som man nu sådan vipper låget af. Ja. Og nu strømmer det ud, ikke? Så det er den fornemmelse, du sidder med, egentlig.
Ja, det er det.
Ja.
Det med, at... jamen, det er det med de kvaliteter, og de verdener Overtage, hvor storladen han er i sig selv, altså, og hvor vildt dybe hans værker er. Man vil bare så gerne have, at andre ser det jo selvfølgelig, og oplever det, og deler den her skat her med mange andre.
Ja, og tænker du også, altså det der med, tror du det er... Hvordan er Overtage med, han har sagt? Altså, er han klar til at komme ud af boksen? Det er han selvfølgelig, og det viser sig jo, at det kan alt muligt, ikke? Men er det, har du sådan en fornemmelse af, at det vil også være i Overtages ånd på en måde?
Hvis man skal tage det meget bogstaveligt, så nej, det tror jeg ikke. Han havde det sådan set fint, jo, som han selv giver udtryk for. Og han er jo ikke i de her, på den måde er han jo ikke, har han jo ikke de visioner om at være verdensberømt eller noget. Det, så nej, han ville have det fint med at gå og arbejde med det, han nu var optaget af i den tid. Så, men når det er sagt, så er han, jeg tænker, at Overtage er klar, og jeg tænker også, at Overtage overlever det her på den vis, fordi... Han på jo, det her lyder også lidt banalt, men han er eviggyldig, og det er jo også det, vi beviser på den måde her, og som Cecilia Almani også havde set, at han gælder nu og i fremtiden. Og jeg tænker især, hvis man, og det kan også lyde igen noget, det der med, at man forstår at læse ham, men man skal læse, man skal lytte, man skal se det, han beskriver. I værkerne. Og det er alle de der sider, verdener han jo i virkeligheden kommer ind på, ikke kan man sige, det der er oppe i tiden lige nu. Men jeg vil så gerne også, at man ser de andre sider af ham. Altså han spiller på så mange niveauer og flader, som om det er hybrider, metamorfoser, landskaber. Han har jo været der for så vidt, Overtage, i sin kunst og i sine tanker om i sit liv, på en eller anden måde. Så der bliver han også eviggyldig, og det skal vi også. Jeg håber også, det her er medvirkende til, at man ser de andre sider af ham.
Ja, det er ikke også det, der ligger i det, altså at vi ved, der er så meget mere. Altså det er ikke kun lige, at nu har man lige fået det bedste fra Overtage, når man har fået noget, og det er bare begyndelsen.
Ja det er det. Ja. Og der er selvfølgelig stor fokus på Overtage som person og alt det der omkring identitet, og som er yderst vigtigt, men igen, der er alle de andre sider også, som, hvis man ser ud over det, som han jo også arbejder med og udtrykker og fortæller om i sine værker.
Ja. Og måske en sidste krølle på det her. Altså, hvad tror du, det kommer til at betyde for museet? Eller hvis du sådan skulle på en måde forestille dig en god udvikling for museet herfra? Altså, fordi man kan sige, det har været et lokalt museum, og er et lokalt museum på godt og ondt, fordi det er selvfølgelig forankret i den helt lokale historie med Ovatase, men som du siger, det har også en universel henvendelse. Ja. Og nu er det faktisk her et sted, hvor folk lytter, og hvor det har den scene, hvor det kan blive bredt ud til hele verden, ikke? Og hvordan ser du den, den udvikling, eller den mulige rejse for museet?
Ja, det giver jo...
Kan man forestille sig det overhovedet?
Der synes jeg, det er også lidt svært. Altså, vi kan snakke meget om at forestille os, hvordan det her... Ja, skubber til vores eller museets proces og vores fremtid og ståsted. Altså, vi står jo endnu stærkere, og alene det, at man måske ikke altid skal forklare Ovatase-museet, hvad er det, og altså, der bliver noget mere der på den måde, at vi bliver meget stærkere. Og selvom vi ikke er store sådan fysisk, så vil vi blive store i hvad kan man sige, på folks læber og når i vores henvendelser. Så på den måde, der er det et enormt skub til os, som jeg tænker kun kan give os medvind i alle vores projekter fremadrettet og i alt det, vi i øvrigt kaster os ud i. Og også altså en sikring af samlingen og museet selvfølgelig i fremtiden, ikke? Altså det her, det er jo skåret i mursten snart, eller i, ja. Så det er hvor det er nu, og så det er også et utroligt rygstød og en sikker fremtid her, som er godt at se.